rukoillaan vielä ennen kuin aloitetaan. Isä, tämä sana ja tämä sanoma on niin erilainen kuin suomalainen yhteiskunta ajattelee, että auta minua vaan olemaan uskollinen sinun sanassa ja auta meitä näkemään sinun kaunis ja hyvä suunnitelma, millaisia me ollaan miehiä ja naisina. Herra, vapauta meidät uskomaan ja luottamaan sinuun enempään kuin mihinkään muuhun. Herra, sinä puhut ja sinun kansa tottelee. Sinä puhut, sinun ihmiset luottaa sinuun ja me pyydetään, että se tapahtuu tänään. Herra, me pyydetään, että sinä voisit tehdä jokaisessa sydämessä siinä, missä elämänvaiheessa, missä me olemme. Herra, tuo pyhä henki, joka kirkastaa Jeesusta Kristusta. Pyydetään tätä Jeesuksen nimessä. Aamen. Tämä aihe, josta nyt puhun, on erittäin sensitiivinen, tärkeä ja arka aihe. Hyvin itse asiassa räjähdys arka aihe. Se on hyvin unohdettu aihe ja vältelty aihe feministisessä Skandinaaviassa ja Suomessa. Tämä aihe on väärin ymmärretty usein ja se on hyökätty asia Suomessa ja maailmassa ja jopa valitettavasti seurakunnassa. Tämä aihe koskettaa koko elämää, toisin kuin usein ajatellaan. Tämä aihe tuo esille, kuka Jumala itse asiassa on ja kuinka hän toimii. Tämä aihe tuo perustuksen, mikä on evankeliumi ja kuinka me julistamme sitä. Tämä aihe on niin meille, jotka on naimisissa ja teille, jotka ette ole naimisissa. Tämä on, kuinka me kasvatamme meidän omia lapsiamme, poikia ja tyttöjä, tai kuinka te, joilla ei vielä ole lapsia, kuinka te tulette seurakunnassa avuksi siinä kasvatustyössä kasvattamaan poikia ja tyttöjä. Tämä aihe merkitsee, kuinka me ilmaisemme meidän seksuaalisuuttamme. Joten tämä aihe on kaikille ja tämä on äärettömän tärkeä. Jos te kuulette jotakin, mitä minä sanon, jonka te ajattelette, että miten tuo kaveri voi sanoa tuon 21. vuosisadan Suomessa, että onkohan sen miettinyt ollenkaan. Voin sanoa, että minä olen miettinyt ja rukoillut ja opiskellut. Eikä tämä ole ihan 5 minuutin tuotos. Minun teesi tänään on, että kolmiyhteinen Jumala loi ihmisen, Imago Dei, joka meidän sarjamme on, omaksi kuvakseen. Mieheksi ja naiseksi hän loi. Samassa arvossa ja eri rooleissa heijastamaan näin omaa itseään. Jos teillä on raamatut, niin kääntäkää se ensimmäiseen Mooseksen kirjaan. Koska on äärimmäisen tärkeää, että jokainen meistä pystyisi tämän saarnan jälkeen pitämään tämän saman saarnan toiselle. Sillä ei ole merkitystä, mitä minä sanon, mutta jos te pystytte näyttämään tämän suoraan sanasta, niin silloin minä olen onnistunut tässä tehtävässä. Tämä on siis kolmas osa sarjasta Imago Dei, Jumalan kuva. Mitä tarkoittaa olla ihminen? Minkälaiseksi Jumala on luonut ihmisen? Ja mitä synti on vääristänyt ihmisen ja mitä Kristus saa aikaan ihmisessä, kun hän pelastaa ihmisen. Ja me aloitettiin se, josta minä nyt luen jakeesta 26 luku 1. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaisemmaksi, vallatkoon he meren kalat ja taivaan linnut, karjaeläimet koko maan, kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Sitten minä hyppään lukuun 2, jakeen 18. Ja Herra Jumala sanoo, ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Ja Herra Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet, kaikki taivaan linnut ja toi ne ihmisen etään nähdäkseen, kuinka hän nimittäisi. Ja niin kuin ihminen nimitti kunkin olevan olennon, niin oli sen nimi oleva. Ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille ja kaikille metsän eläimille. Mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänet sopinut. Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kulkiluustaan ja täytti sen paikan lihalla. Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen. Ja mies sanoi, tämä on minun luin luistani ja liha minun lihastani, häntä kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu. Sen tähden mies luokupokoon isästänsä ja äitinsänsä ja liittyköön vaimoonsa ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Ja he olivat molemmat mies ja hänen vaimonsa alasti eivätkä hävenneet toisiansa. Minun ensimmäinen pointti on, Jumala loi miehen ja naisen Jumalan kuvaksi tai kuviksi ja sen tähden yhtä arvokkaiksi. Mies ja nainen ovat molemmat Jumalan kuvia, ja sen tähden jokainen ihminen, mies ja nainen, on yhtä arvokas. Maailmassa on paljon kulttuureissa, joissa naisia alistetaan sen tähden, että he ovat naisia. Heitä ei pidetä yhtä arvokkaina ihmisinä. Esimerkkinä tässä on Kiina, jossa on virallinen linja, että saa ottaa vain yhden lapsen saadessa. Ja sitten kun vanhemmat saavat selville, että se yksi lapsi on tyttölapsi, niin usein epävirallisia teitä tai virallisia teitä tällainen lapsi abortoidaan. Ja sitten yritetään hankkiutua raskaaksi uudestaan, että niin kauan kuin saadaan poika. Koska poika, yksi lapsi, esikoinen poika on tärkeämpi saada kuin tyttö. Toisaalta on olemassa kulttuureissa, jossa naisia alistetaan eri tavalla. Tai jos viedään 12-vuotias tyttö, siepataan, ja sitten tästä tehdään prostituoitu, ja sitten sillä myydään ja saadaan rahat. Naisesta tulee objekti, seksuaalinen objekti, jota miehet käyttävät sitten hyväkseen omien himojensa käyttämisessä, tyydyttämisessä ja vielä siitä sitten rahastamisessa. Mies ja nainen heijastaa Jumalan kuvaa, sen tähden nämä asiat ovat vääriä. Mies ja nainen on luotu heijastamaan ja muistuttamaan, millainen Jumala on. Jopa meidän fyysisyys muistuttaa, millainen Jumala on. Psalmi 94 sanoo, että kuka on hän, joka on luonut korvat ja kuulee, että me voimme kuulla. Ja niin ihmisen fyysisyys muistuttaa siitä, että Jumala kuulee. Jumalallahan ei ole korvia, tämmöisiä fyysisiä korvia, mutta meillä on. Ja se, että meillä on korvat miehellä ja naisella, se muistuttaa siitä, että Jumala kuulee. Kaikki, mitä ihmisessä on, itse asiassa heijastaa, millainen Jumala on. Kaikki. Sen takia on äärettömän mielenkiintoista opiskella biologiaa ja ihmistä, millainen hän on. Miehellä ja naisella on kapasiteetti olla Jumal-yhteydessä ja edustaa Jumalaa maan päällä. Sekä mies ja nainen luotiin siihen edustustehtävään. Minne tahansa me menemme, me edustamme Jumalaa. Jumala loi meidät edustamaan häntä. Omaan yhteyteensä edustamaan häntä, olemaan hänen suurlähettiläänsä. Joten, jos me emme kunnioita miestä miehenä ja naista naisena, me emme kunnioita Jumalaa. Ensimmäinen Pietarin kirja itse asiassa sanoo 3. luku miehille, niille miehille, jotka eivät kunnioita omaa vaimoaan, sen tähden teidän rukouksiin ei vastata. Se on aika kovasti sanottu. Mies, joka ei kunnioita omaa vaimoansa, turha pyytää siunausta Jumalalta. Jumala ei kuule. Siis ensimmäinen pointti ja tärkeä pointti on ymmärtää näiden seuraavien pointtien valossa, että mies ja nainen molemmat ovat samanarvoisia, yhtä arvokkaita Jumala edessä. Toinen pointti. Jumala loi miehen ja naisen eri rooleihin. Eri rooleihin. Me täämme tässä tämän luvusta 2 ja 3. Nyt jos me kuulemme todella, mitä Jumala opettaa, niin tällä on iankaikkinen merkitys meidän elämään. Jos meillä on todella korvat ja kuulla ja silmät nähdä tästä tekstistä. Tämä seuraava pointti, tämä, että meillä on eri roolit, kielletään maailmassa ja kielletään suurimmassa osassa seurakuntaa. Valitettavasti tänä päivänä. Ja nämä roolit ovat, minä aloitan miehestä. Mies, hän rooli Jumalan kuvana on tässä olla nöyrä ja palveleva ja rakastava pää. Nöyrä, palveleva, rakastava pää. Hänet on luotu auktoriteettirooliin. Nyt tämä sana auktoriteetti meidän kulttuurissa jo kolahtaa niin, että eihän tolleen voi sanoa. Mutta me näemme tästä tekstistä, tästä luomistekstistä, että mies luotiin auktoriteettirooliin. Ei dominoivaan. Ja auktoriteetti itsessään on hyvä asia. 4-vuotias Timothy, isällä ja äitillä on auktoriteetti hänen suhteensa. Timothyhan on samanarvoinen ihminen kuin minä ja Heidi. Ei arvokas ihminen, Jumalan luoma ihminen. Mutta se ei tarkoita, että hänellä on auktoriteetti Heidiin, vaan Heidillä ja minulla on auktoriteetti häneen. Samalla tavalla auktoriteetti itsessään on hyvä asia. Ja mies ei ole perimmäinen auktoriteetti tässä kertomuksessa, vaan Jumala on. Ja myöhemmin me tiedämme, että Kristus on. Ja hän on hyvä auktoriteetti. Joten ihmisen, miehen tehtävä tuleekin tässä heijastaa Kristuksen auktoriteettia suhteessa Kristuksen omiin ihmisiinsä. Ja tämä miehen tehtävä on olla primäärisesti vastuussa ja turvasta hankkia ja suojata omaa naistaan. Vastuu, turva ja hankinta. Mä palaan vielä tähän. Tuolla, mitenkä synti on tämän turmeltunut ja Kristus sitten vapauttanut. Mutta tämä pointti on tärkeä. Miehen tehtävä on olla palveleva, nöyrä ja rakastava pää. Hänet on luotu siihen tehtävään. Nainen. Mistä me muuten nähtiin tämä? Tai minä kerron naisen tehtävän. Tervetuloa, käy vaan istumaan. Nainen on tässä auttaja, jakeessa 18. Herra Jumala sanoi, ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Apu. Heidi ja minä kutsuttiin varmaan 8 vuotta meidän ensimmäistä avioliittoa. Näin kutsuttiin toistamme. Minä olen sinun apu ja sinä olet minun apu. Sitten me havahduttiin. Suurin piirtein yhtä aikaa lukkuessa Mooseksen kirjaa, että hetkinen, Raamattuhan kutsuu itse asiassa naista tässä Aatamin Eevaa vain avuksi hänelle, ei toisinpäin. Siis tässä nainen on apu miehelle. Joten nainen sen tehtävä on olla iloinen, vapaaehtoinen auttaja miehelle tässä Genesiksen kertomuksessa. Nyt tämä jo kuulostaa jollekin ehkä sovinistiselta, että miten naisen tehtävä on olla auttaja ja miehen tehtävä on olla pää. Mutta näin Raamattu opettaa. Ja nämä ovat hyviä Jumalan luomisia. Miehen ei ollut hyvä olla yksin. Ja tämä kertomus kertoo, että ihmisen itsessään ei ole hyvä olla yksin. Tämä kertoo naisen roolista, että hänellä on vapaaehtoinen, iloinen auttajan rooli, jossa hän vapaaehtoisesti alistuu. Ja nyt tulee verbi, se toinen verbi, joka sanoo, että miten sinä voit sanoa noin. Siis ei toinen alistaa, vaan hän vapaaehtoisesti alistuu. Ja me näemme sen kohta, koska me katsomme, mitenkä apostoli Paavali itse asiassa tulkitsee tätä Geneseksen kertomusta. Mitenkä me voimme sanoa tästä nyt tekstistä? Ja nyt tarkkana, koska mistä se tulee tekstistä? Teksti kertoo ensin, että Aadami lyötiin ensin ja sitten hänelle Eeva. Mies luotiin ensin, ish, ja sitten nainen siitä, issa, miehetär. Ja nyt joku sanoo, että no onko sillä merkitystä nyt, että mies nuostiin. Apostoli Paavalin mukaan sillä on merkitys. Ensimmäinen Korinttilais 11.3, jolla minä palaan myöhemminkin. Tämä on hyvä muistaa. Ensimmäinen Korinttilais 11.3. Minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää, ja että mies on maimon pää, ja että Jumala on Kristuksen pää. Ja samoin ensimmäinen Timoteus 2.12. Minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän valitsee miestänsä, vaan eläköön hiljaisuudessa, sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva. Eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutuu rikkomukseen. Siis apostoli Paavalin mukaan auktoriteettirakenne meni Jumala, Kristus, mies, nainen. Ja sitten hän sanoo, että miksi naisen ei tule opettaa tässä kontekstissa seurakunnassa, eikä vallita omaa miestänsä. On sen tähden, hän menee luomiskertomukseen. Siis luomiskertomukseen. Sillä, gar, joka tuo aina perustuksen, Aadam luotiin ensin ja sitten Eeva. Paavalin mukaan se, että Aadam luotiin ennen, on merkittävä, kuinka Jumala on luonut miehen ja naisen välisen suhteen. Toiseksi, eli ensimmäinen oli, että mies luotiin ensin. Toiseksi, Aadam miehenä edustaa koko ihmiskuntaa. Ensimmäinen Korinttilais 15.22 sanoo seuraava. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Siis Aadamissa tässä ihan selvästi tarkoittaa kaikkia, niin miehiä ja naisia. Niin tässä huoneessa oleva vapautettu ja kaikkia Suomessa, niitä ihmisiä, jotka ovat tehneet parannuksen omista synneistään, eivät enää luota itseensä ja luottavat Kristukseen, joka on ottanut Jumalan vihan niiden puolesta, jotka luottaa, ja Kristus, joka on noussut ylös. Jos sinä luotat häneen, sinä olet Kristuksessa. Ja nyt Paavali käyttää Aadamia tästä edustajana. Ja sillä on nimenomaan, hän ei sano, että Aadam ja Eeva, vaan hän sanoo Aadam. Ja sitten kolmantena on tämä luomisen design. Kuinka heidät on luotu? Siis Aadamhan nimesi ensin eläimet ja sen jälkeen kenet. Hänelle ei löytynyt sopivaa, hyvää partneria niistä eläimistä, joka jälleen osoittaa, että se partneri, joka löytää, on myös Jumalan kuva ja hän on hyvä. Mutta ei löytynyt eläimistä, hän nimeää ne. Huomaatko, siinä on se ihmisen rooli edustaa Jumalaa. Ihmisellä on se auktoriteetti, joka on saatu Jumalalta. Hän edustaa Jumalaa. Ja nyt sitten, kun mennään sinne takaisin Genesikseen, hän sanoo, ihminen antoi nimet kaikille karjaimeille, taivaanlinnuille, kaikille metsäeläimille, mutta Aadamille ei löytynyt sopivaa apua. Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen. Hän nukkui, otti yhden hänen kylkiluistaan, täytti sen paikan lihalla. Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluista, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo. Mies sanoi, tämä on luuminus luusta, niin liha minun lihastani, häntä kutsuttakoon miehettäreksi. Siis mies sanoo ja nimeää Ishna, tämä, sinä olet niin kuin minä, mutta et kuitenkaan. Sinä täytät, complete, complementarian tulee siitä. Sinä jollain tavalla täytät, mitä minusta puuttuu. Hän nimeää, ja nimeäminen aina Raamatussa tarkoittaa auktoriteetti. Se, joka nimeää, hänellä on auktoriteetti sen yllä. Ja sen lisäksi, nyt tulee tämmöinen negatiivisempi esimerkki. Te muistatte tämän lukuvusta 3. Kuka syö ensin hedelmän? Nainen syö ensin hedelmän, ja sitten nainen antaa sen miehelle, ja mies syö hedelmän. Jakeessa 8:3. He kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa. Ja mies vaimoineen lymyisi Herran kasvojen edestä paratiisin puun. Mutta Herra Jumala huusi, Eeva, hän huutaa miestä. Missä sinä olet? No tässä hän on Mooseksella, tai kuka tämä alun perin on kirjoittanut, Mooses laittanut tietysti pystyyn. Ja aivan oikein historiallisena kertomuksesta vähän ironiaa. Totta kai Jahve noutsee tai Elohim tietää, missä Aadam on. Mutta miksi hän tulee Aadamin luo? Koska Aadamilla on vastuu miehestä ja naisista. Hänellä on vastuu. Ja Jumala tulee hänen luo kysymään, missä sinun nainen on? Ja nyt joku kysyy, että mutta nämä ovat niitä Genesiksen kertomuksia. Eihän Uusi testamentti näin opeta. Uusi testamentti nimenomaan opettaa ihmisestä ihmiseksi, kun Kristus meidät vapauttaa elämään. Hän palauttaa ja restauroi meidät nimenomaan tällaiseen miehisyyteen ja naisutuuteen. Efesolais 5, tai ensimmäinen Pietari 3, jossa miehen tulee rakastaa vaimoaan, kuten Kristus seurakuntaa, ja naisen tulee alistua vapaaehtoisesti, kuten seurakunta Kristukselle. Onko tämä sovinistista? Ei. Onko tämä alistamista? Ei. Ja totta kai tämä on ideaalikuva. Meidän pitää muistaa se. Jo tässä porukassa, pienessä porukassa, meillä on niin monta erilaista perhetaustaa. Meillä on niin erilaista omaa henkilökohtaista tilannetta meidän avioliitossa tai seurusteluelämässä tai sinkkuudessa tai erossa. Että meidän täytyy ymmärtää, että elämä on monimutkaista. Mutta se, että minä olen joskus valehdellut, niin sen perusteella ei voi sanoa, että no ei puhuta sitä valehtelemisesta syntinä. Totta kai meidän täytyy sanoa, mitä Raamattu sanoo, ja nähdä, mikä on Jumalan hyvä pointti. No, nyt joku voi tietysti kysyä, että jos näin todella on, mutta jos nainen on lahjakkaampi johtajana kuin mies, niin eikö sitten pitäisi antaa sille lahjojen käyttöä? No jokainen järkevä mies totta kai maksimoi oman vaimonsa lahjat. Sehän olisi tyhmyyttä. Mutta se ei ota tästä Jumalan designista tai luomisesta, hienosta luomisesta mitään pois. Silti se vastuu ja se pääys pysyy miehellä. Entä jos mies tekee tahallista syntiä? Pitäisikö naisen alistua siihen? Ei tietenkään. Koska nainenhan alistuu omalle miehellään, hän alistuu itse asiassa Kristukselle. Hänen perimmäinen alistuminenhan meillä on aina Kristukselle, ei kenellekään muulle. Ja jos minä kotona sanoisin näin, että nyt minä olen päättänyt, että Sivosen perhe ei enää käy seurakunnassa. Ja nyt minä olen päättänyt, että sinä et saa täältä lähteä kotoa enää ikinä minnekään. Pitäisikö Heidin alistua siihen? Ei tietenkään. Vaan hänen asenteellaan tulisi minun luo sanoa, että Minä haluan alistua sinulle, mutta loppupeleissä minä alistun Kristukselle. Se on oikein. Minä haluan seurata sinua, mutta koska sinä menet itse Kristusta vastaan, minä en enää voi. Nyt taipumus meillä on ajatella miehen ja naisen välisessä suhteessa, että minä aloitan tämän, kunhan tuo toinen tekee sen ensin. Ja se on väärä tapa ajatella. Me olemme kaikki ihmiset vastuussa itse loppupeleissä Kristukselle. Meistä jokainen tässä huoneessa tulee Jeesuksen Kristuksen tuomioistuimen eteen viimeisenä päivänä ja antaa itse elämästään vakuuden. Joten Genesis opettaa näitä eri rooleja. Kolmas kohta, joka on lyhyempi pointti. Ja tämä on aika ratkaiseva pointti. Jumala loi miehen ja naisen omaan tuo vähän huono suomen kieltä. Jumala loi miehen ja naisen omaan kolmiyhteisyytensä heijastukseksi. Sitä minä yritän sanoa sieltä. Tai kolmiyhteinen Jumala loi miehen ja naisen omaksi heijastukseksi. Laita siihen kolmiyhteinen, se on se pointti. Ja nyt tulee esimerkiksi tämä on niin tärkeä aihe. Muistatteko sen korinttolaiskirjeen kohden? Jumala, Kristus heijastaa Jumalaa, mies heijastaa, on Kristuksen kirkkaus ja nainen on miehen kirkkaus. Siis samalla tavalla kuin Jumala lähettää oman poikansa, Kristus ei ikinä lähetä Jumalaa, vaan aina Jumala lähettää pojan. Ja Kristus aina alistuu isälle, hänen tahtoonsa, hyvään tahtoonsa. Samalla tavalla, koska Jumala on luonut ihmisen, miehen ja naisen omaksi kuvakseen, jopa se keskeinen rakenne isän ja pojan välillä heijastuu miehessä ja naisessa. Eli niin kuin Jumala lähettää Kristuksen, ja kuinka Kristus sitten ottaa seurakunnan, ja Kristus toisaalta alistuu isälle. Juuri siinä kuvassa avioliitto on kuva siitä. Joten jos me sanomme tälle opetukselle, joka on hyvin ristiriitainen suomalaisessa kristillisyydessä tai maailman, mitä minä juuri olen sanonut. Suuri osa kristityistä eivät enää tätä hyväksy. Me itse asiassa sanomme, käymme kolmiyhteistä Jumalaa vastaan. Meidät on luotu häntä heijastamaan. Ja jos me heitämme tämän pois, me emme enää heijasta kolmiyhteistä Jumalaa. Isällä on aina auktoriteetti pojan suhteessa jo ennen luomista. Ja poika aina alistuu siihen. Joten auktoriteetti ei ole paha, jos kolmiyhteinen Jumala itse on tällaisessa suhteessa. Tai alistuminen ei ole paha, jos Jeesus alistuu Jumalalle. Ja Jumala on rakastava, hän on hyvä, hän on pyhä. Feminismin suuri harha on se, että ihmisen arvo löytyy hänen tekemisestä ja roolista itsessään. Ja sen tähden kaikki roolin hävittämiset pitää hävittää. Ei ole olemassa minkään näköistä paikkaa, niinhän feministi sanoo, kun kaikki on molemmille. Mutta en ole vielä semmoista naista tapannut, joka ei tykkää, kun hänelle avaa oven. Tai tänne nyt sattuisi kaksi terroristia tulemaan puukkojen kanssa. Eikö se kaikkien järkeen tässä miehet tai naiset käy, että miehet tästä rupeaa ensimmäisenä sanomaan ja sanomaan, että hetkinen, ei tänne puukkojen kanssa tulla riehumaan. Vai sanotaanko me, että naiset, no niin, menkää nyt. Kaikki feministit sanoo, että naiset sinne. Ei tietenkään. Jokainenhan sen tietää. Tai sinkut, kun te viette ja kysytte. Tai feministi ehkä sanoisi, että naisten se pitää odottaa, että naiset kysyy jonne treffeille ja sitten vie treffeille. Niin sanotte, että koska sinä olet feministi, niin sinä tietysti maksat tämän laskun. Itse asiassa se loogisuus päättyy hyvin nopeasti niissäkin ideologeissa. Tai en ole vielä kuullut sitä ehdotusta Suomessa, että nyt vuorostaan kun on ollut tämmöinen asevelvollisuus Suomessa 90 vuotta, niin eiköhän vaiheta osia ja pistetä naiset velvolliseen asepalvelukseen. Ja miehet nyt ottaa seuraavat 90 vuotta ja opiskelee vuotta aikaisemmin. Tasa-arvon vuoksi. Naurettavaa. Jokainen tietää, että mies me pistetään taistelemaan. Jopa Samuli Edelman tämän päivän sunnuntai. Hän on päässyt Mission Impossible 4 kuvauksiin ja sanoi, että olipa kivaa olla kuvauksissa, kun sai olla semmoisessa oikein taisteluroolissa, niin kuin pojat leikkii. Haa. Totta kai. Jokainen poika tietää sen. 4-vuotiaasta Samuli Edelmani, että miehen rooli on turvata. Miten sitten synti näyttäytyy miehessä ja naisessa? Koska tämä on se ideaalirooli, joka me nähdään. Ja nyt me nähdään se likainen, vääristynyt, huono, todellinen, valitettavasti todelliset roolit tässä maailmassa. 4. kohta. Synti on vääristänyt miehen ja naisen roolit. Miten pahasti synti on muuttanut ja vääristänyt näitä rooleja? Ensin mies. Luvussa 3. Mies toimii 2 väärällä tavalla. Ensin passiivisesti ja aktiivisesti. Ensin passiivinen. Kenelle muuten tässä luvussa 3 saatana tulee, käärme tulee? Kenen, kumman luo hän tulee? Kaikki tietää tämän kertomuksen Suomessa. Naisen luo. Missä on mies? Juo varmaan jossain jotain yrttiteetä siihen. Mikä hänen tehtävä oli? Mikä hänen tehtävä oli? 2:15. Viljellä ja varjella sitä paratiisia. Saatana tulee, ei tule muuten miehen luo, vaan menee naisen luo. Ja mikä oli Aadamin tehtävä? Tulla sinne eteen ja sanomaan, saatana, häipy. Passiivinen johtajuus. Ei tee mitään. Ei tee mitään. Sehän on juuri sitä passiivista. Jotakin pitäisi tehdä. No, katsellaan. Katsellaan. Johtajuus nimenomaan tarkoittaa initiation, siis aloitetta tehdä oikeita asioita. Sehän johtajuutta on. Miten muuten tämä passiivisuus näkyy? Mies tulee, Jumala tulee miehen luo. Hän vastasi, minä kuulin sinun askeleesi paratiissa 30 ja pelkäsin, sillä minä olen alasti ja sen tähden minä lymyisin. Hän sanoi, kuka sinulle ilmoittanut, että alasti? Etkö syönyt sitä puusta, jonka minä kielsin sinua syömästä? Mies vastasi, vaimo, vaimohan sille antoi mulle. Haa. Ei se minun syy ollut, vaimo antoi sen hedelmän. Wimp, chicken. Siis syyttää passiivisesti toista. Itse tekee sen virheen, toisen virheen. Aadami luotiin kuulemaan Jumalan ääntä ja hän kuuntelee nyt saatanan ääntä. Selkärangatonta vastuuttomautta. Selkärangattomuutta. Sitähän se on. Passiivinen ote siihen, mihinkä Jumala on luonut. Ja näinhän nykyihminen, mies toimii myös. Se kyllä sanoo feminismin Suomessa, että totta kai on tasa-arvo, ja tasa-arvohan on myös Raamatussa, mutta ei ole eri rooleja. Mutta samaan aikaan, kun hän sanoo, niin hän klikkaa pornografisille saiteille itse asiassa käyttämään naista vaan seksuaalisena objektina. Ja vielä alistamaan häntä. Joka on nimenomaan alistamista ja kieroustumasta. Se on sitä passiivista juomaa. Nyt jokaisella miehessä sykkiisi. Valitettavasti sen syntin lankeamuksen jälkeen. Ja sitten itsekeskeinen väärinkäyttö. Jos mies on passiivisesti vääristynyt, hän myös on aktiivisesti. Ja sehän löytyy tuossa jakeesta 17, 3, 17. Anteeksi, 16. Vaimolle hän sanoi, minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat. Kivuilla sinun pitää synnyttämään lapsia, mutta miehesi on sinun halusi oleva ja hän on sinua vallitseva. Aadamille hän sanoi, koska kuulit vaimoasi ja söit puista, josta sinä kuolit sinua, sanoen, älä syö siitä, niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi, vaivaa nähden sinun pitää elättämään. Se aktiivinen tapa, miten mies käyttää omaa rooliaan väärin, on hän itse asiassa kovakourainen, dominoiva, tyränni. Ja kaikkihan me luetaan näistä Iltiksen jutuista, ja joskus joudumme kohtaamaan sen pahuutemme. Me olemme tyrämminäisiä toiselle, ja jopa suhteessa, avioliittosuhteessa. Itsekeskeinen väärinkäyttö. Joten mies on aktiivisesti tai passiivisesti siitä omasta luomisesta erheentynyt. Joko hän on tämmöinen dominoiva tyränni, jopa väkivaltainen tai passiivinen. Antaa mennä. Pistetään naiset sotaan. Hänen vikansa. Ja huomaa, mikä on se miehen rangaistus tässä kertomuksessa. Se on nimenomaan siinä omassa roolissa. Mies luotiin viljelemään ja varjelemaan maata, ja nyt se viljely ja varjelu on mitä? Otsa hiessä, orjan tappuroita, ohdakkeita, kedon ruohoja. Nyt se työnteko, joka piti olla hedelmällistä ja hyvää, ja siitä sai tyytyväisyyttä, nyt se onkin vaikeaa. Se työnteko itsessään vielä meitä motivoi. Ei me haluta vaan lepäillä. On hyvä tehdä töitä, niin kuin oli viime sunnuntain pointti. Koko pointti oli se. Mutta nyt se onkin vaikea. Eli Jumala antaa sen rangaistuksen nimenomaan siihen miehen rooliin. Eli tämä synnillisyys näyttäytyy eri tavalla miehissä ja naisissa. Entä sitten nainen? Miten synti saa vallan naisessa? Passiivisuus hänelle. Hänkin itse asiassa välttää vastuunsa. Jumalahan ei luonut tässä kertomuksesta naista miksikään ovimatoksi, joka ei ota kantaa mihinkään asiaan. Se ei ole tämän kertomuksen pointti, päinvastoin. Tämä ei ole kertomus sanoa, että naisen pitää sanoa, että niin kuin haluat rakas, niin kuin haluat rakas. Se ei ole tämä pointti. Mutta hänkin välttää tässä kertomuksessa vastuuta. Saatana tulee hänelle, hän itse asiassa tekee sen, mitä hänen ei olisi pitänyt tehdä. Vaimo jakeessa 3.13 sanoo, käärme petti minut, minä söin. Oliko se käärmeen vika, että hän teki synnin? No ei tietenkään se ollut käärmeen vika. Niinhän me aina sanotaan, kun me tehdään synti, oh, saatana on nyt, joo, se on se sieluvihollinen. Totta, mutta sehän on meidän oma vikaamme, kun me teemme syntiä. Ja tässä nainen itse asiassa tekee sen passaamisen, joka välttää vastuu. Jossa naisella on siis vastuu omasta naiseudestaan. Hän on lopputilanteessa vastuu omasta käytöksestään, elämästään Jumalalle, ei omalle miehelleen. Se on hyvä muistaa. Pietarin kirjeen kohdassa sanotaan, että naisen, vaikka se mies olisi ei-uskova, hänen tulee silti alistua siihen miehelle. Ei niihin, kun hänestä tulee väkivaltaan, ei. Jos se mies on väkivaltaan, hän tulee lähteä siitä pois. Mutta Pietarin kirjeen mukaan hänen asenteensa on vielä, että minä palvelen Jumalaa palvelemalla minun aviomiesteni. No mikä on se naisen aktiivinen tapa sitten näyttää sitä syntiä? Se tulee tässä 3.16. Mieheesi on sinun halusi oleva, ja hän on sinua vallitseva. Jos se miehen pointti, että hän on sinua vallitseva, eli miehestä tulee tämmöinen tyranni, niin sitten se naisen on, mieheesi on sinun halusi oleva. Tämä ei ole seksuaalinen konteksti. Koska 4.7 sanoo seuraavassa luvussa Kainista ja Aabelista, eikö niin, jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi, mutta jos et tee hyvin, niin sinun väijyy synti ovella ja sen halu on sinuun. Eli se halu siinä 3.16 tarkoittaa, että nainen haluaakin nyt ruveta dominoimaan ja kontrolloimaan sitä omaa miestään. Ja yleensä, vaikka hän ei olisi vielä naimisissakaan, niin hän tietää, että hän on hyvä olla nainen. Hän on hyvä olla nainen. On hyvä, kun mies aukaisee oven. Se tuntuu hyvältä. Siinä on jotakin oikein. Mutta sitten se dominoiva ja kontrolloiva puoli, se synti näyttäytyy sellaisen. 3.16. Miehesi on sinun halusi oleva. Ja mikä on naisen rangaistus tässä kertomuksessa? Onko se, että otsa hiessä pitää sinunkin sitten leipäsi ansaitsema? Ei. Se rangaistus on eri. Kaikki meistä tietää tämän kertomuksen. Hyvästä asiasta, johonka ihminen, mies ja nainen tehtiin, siis lisääntymään, johonka muuten tarvitaan mies ja nainen, niin siitä hyvästä asiasta tuleekin nyt kivulias. Ja se kipu on aika karmea, vaikka siihen yrittäisi jotenkin sympaattisesti, empaattisesti vieressä päätä silitellä, kun se tulee, niin se ei oikein auta. Vaimon näkee oikeastaan, ei voi sanoa, tietyllä tavalla kauneimmillaan ja karmeimmillaan synnytyshetkellä. Sieltä tulee semmoisia äärähdyksiä, että ei olisi ikinä luullut, että tuollaisesta herttaisesta naisesta kuin minun vaimostanikin löytyy. Uskomatonta. Konkreettinen muistutus siitä. No miten tämä sitten saa seurakunnassa? Miten tämä näyttäytyy, tämä synti, jopa seurakunnassa? Synti saa taipuvuuden maailmallisen vallan tavoitteluun miehen kategoriassa. Miehellä tulee taipumus, nyt minäpä voinkin päteä tässä, onkaan minä nyt joku ainakin seurakunnassa. Tai hengellisen vastuunoton välttelyssä, joko tai, riippuen. Passiivinen tai aktiivinen. Tai aktiivinen ja passiivinen. Tai naisilla on kapinoida heidän roolien rajojen vastaan, ei hyväksyä niitä rooleja. Tai toisaalta olla piittaamatta niistä mahdollisista kaikista palvelustöistä, joka nainen voisi tehdä toisten seurakuntalaisten hyväksy. Sano, että eipä voi kiinnostaa. Molemmat ovat niitä synnin hedelmiä. Huomaatteko, miten kompleksia, kuinka synti on todella oikein saanut miehen ja naisen niin kuin eri tavalla ja haltuunsa tarkastelemassa itseämme ja koko Suomen maata ja maailmaa. Mutta hyvät uutiset, evankeliumi. Mutta Jeesus Kristus on tullut vapauttamaan meidät, antamaan meidän syntimme anteeksi ja vapauttamaan luoda uudeksi ihmiseksi, mieheksi ja naiseksi. 5. kohta. Kristuksessa mies ja nainen eheytyy Jumalan kuvana samaan arvoon ja eri rooleihin. Yksi 3.15 sanoo, minä panen vainon sinun ja vaimon välille sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi, sinä olet pistävä sitä kantapään. maailman historian karmeimmalla hetkellä Jumala tuo lupauksen. Ja tämän lupauksen hän toistaa Abrahamille ja Iisakille ja Jaakobille, Israelille, Daavidille. Ja saa täyttymyksensä Kristuksessa, joka elää täydellisen elämän, kuolee, nousee ylös kuolleista ja sanoo, että julistakaa tätä kaikkialle maailman kansoille. Senegalaisille, suomalaisille, virolaisille, kaikille 10 000:lle. Ja tämä Kristus, kun me ollaan saaneet synnit anteeksi, että osa, ehkä toivottavasti kaikki tässä huoneessa, niin alkaa tekemään työtä meidän sisimmässä. Huomaammekin, että niin joo, meissä on ollut jotakin vialla. Nyt meillä on lepo, me saamme olla Kristuksen kanssa. Nyt rupeaa tapahtumaan työtä, joka kutsutaan pyhitykseksi. Ja Jumala muuttaa meitä kärsivällisesti enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Kristus, joka alistui Isälle, ja Kristus, joka on seurakunnan johtaja. Ja miehessä ja naisessa rupeaa tapahtumaan pyhitystä, joka on piinallisen hidasta ainakin minun kohdalla ja joidenkin teidänkin. Mutta silti Jumala kärsivällisesti tekee työtä omissa ihmisissä. Ja hän palauttaa meidät. Tuohon en laittanut referenssiä, koska unohdin laittaa. Koska nyt tulee se kysymys, se teologinen kysymys. Onko todella näin, että Uuden testamentin maailmassa palataan niihin samoihin roolimalleihin, jotka ovat Genesiksessä? Suurin osa kristikuntaa sanoo ei. Minä sanoisin, että Uusi testamentti sanoo kyllä. Efesolais 5 sanoo, mies rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Ja naiset alistukaa miehille niin kuin seurakunta alistuu. Aivan samat asiat. Tai se niin vaikea kohta, ehkä. Tai sitten se on ihan kristallin kirkas, en mä tiedä onko se niin vaikea. Se ensimmäinen Timoteus, jota me luettiin. En salli, että vaimo opettaa, että hän vallitsee miestensä. En salli, että se vaimulla on se halu nyt dominoida miestensä. Eikö se ollut se synnin seuraus? Ja nyt kristityssä ihmisissä alkaakin sanoa, ei enää toimita niin. Toimitaan hyvällä tavalla, niin kuin Jumala on meidät luonut. Vaan eläköön hän hiljaisuudessa, joka ei tarkoita, ei saa sanoa ikinä mitään. Se tarkoittaa niin kuin satamasta lähtee, tiedättekö, kun myrskyn jälkeen tulee hiljaisuus. Ja sitä satamaa on hieno katsoa. Se sana on käytetty sillä tavalla, eusikin. Sitä se tarkoittaa hiljaisuudessa, rauhallisuudessa. Ei se tarkoita, että ei saa sanoa ikinä mitään. Totta kai, se on hyvä. Eläköön hän hiljaisuudessa, sillä Adam luotiin ensin sitten Eeva, eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen. Mutta hän on pelastuva. Kumpi? Nainen? Lasten synnyttämisen kautta? Jos hän pysyy uskossa, rakkaudessa, pyhityksessä ja siveydessä. Sitä määrää, jota akateemiset raamatun tutkijat ovat kirjoittaneet tästä kohdasta, ne ei mahdu näihin hyllyihin, veljet ja sisaret. Mutta olisiko se vastaus siinä, että Paavalin mielessä kristityssä ihmisissä alkaa tulla se pointti on kasvaa Kristuksen kaltaisuuteen niin kuin Jumala loi meidät mieheksi ja naiseksi Genesiksessä. Minusta näyttää hyvin vahvasti. Tai ensimmäinen Korinttolais 3:11, jota luettiin vähän, mutta luen lopun. Jokainen vaimo, joka rukoilee tai profetoi päätäitettynä, häpäisee päänsä, sillä se on aivan sanaa, jos hänen päänsä olisi paljaksi ajeltu. Sillä jos vaimo ei verhoa päätään, leikkauttakoon hiuksensansa, mutta koska on häpeäksi vaimolle, että hän leikkauttaa tai ajettaa hiuksensa, niin verhotkoon itsensä. Miehen ei tule peittää päätänsä, koska hän on Jumalan kuva ja kunnia, mutta vaimo on miehen kunnia. sillä mies ei ole alkuisin vaimosta, vaan vaimo miehestä. Eikä miestä luotu vaimoa varten, vaan vaimo miestä varten. Kuulostaa aivan kuin Genesiksen kommentaarista. Sen tähden vaimon tulee pitää päässä vallanalaisuuden merkki enkelien tähden. Ja sitten jae 11 hän muistuttaa, molemmat ovat samanarvoisia. Herrassa kuitenkaan ei ole vaimoa ilman miestä eikä miestä ilman vaimoa. Sillä samoin kuin vaimo on alkuisin miehestä, samoin myös miehen vaimon kautta kaikki on Jumalasta. Pointti siinä, saako pitää, mitä pitää pään päällä. Se on kulttuurinen pointti, että elämällänne näyttäkää sitä Genesiksen mallia. Ja siinä kulttuurissa se oli se kulttuurinen julkinen tapa näyttää sitä. Miten hieno on Jumalan pelastussuunnitelma ja kuinka hän on luonut miehen ja naisen oma. Aivan käsittämättömän hieno. Loppuun sovellus miehille ja naisille, sinkuille mukaan lukien. Miehet! Nyt muuten jos joku saa semmoisen kuvan, että minä olen jo nyt täydellinen mies, niin se ei pidä paikkaansa. Te tiedätte sen. Joten saarnaan itselle tässä myös. Miehet, tehkäämme aloite rakastavasta johtajuudesta. Alleviivaus, aloite. Se on miehen tehtävä. Älä odota naistasi tekemään aloitteet. Sinkut. Miehet, kutsukaa te tyttö ulos, elkääkä odottako, että tyttö kutsuu sinut ulos. Jos hän sanoo ei, niin tehkää se mahdollisimman helpoksi hänelle. Meidät on luotu, että meidän vaimomme rupeavat oikein kukkimaan naisena, miehet. Se on meidän tehtävä. Että ne rupeavat oikein kukkimaan naisena. Jos olet naimisissa, kysy tämä kysymys vaimoltasi. Kuinka minä voin rakastaa sinua paremmin? Minä kysyin tänä aamuna. Ja välittömästi tuli vastaus eilen. Minun armollinen kaunis vaimolla oli välittömästi siihen vastaus. Sinkut, valmistautukaa avioliittoon. Valmistautukaa siihen. Ja paras tapa siihen valmistautumalla ei ole katsoa pornovideoita joka ilta. Voin luvata. Päinvastoin tehkää kovasti töitä. Älkää pelaako ne PlayStationilla elämäänne pois. Suomessa on naisia, jotka odottavat teitä. Miehiä, jotka ovat Kristuksen kaltaisia. Me, jotka ollaan naimisissa, älkäämme alistako tai vähätelkö vaimoamme ikinä tai toisia naisia. Älkäämme ikinä vähätelkö tai alistako. Meillä on täällä lapsia. Toistemme lapsia ja myös toisin lapsia, joilla me ollaan töissä tai naapurustossa tekemisissä. Valmistakaamme nuoria miehiä olemaan miehiä. Barnabaksesta, että hänestä kasvaa mies, eikä mikään nössö. Mutta ei mikään tyränni myöskään, vaan mies. Tai Prisilla, että hänestä kasvaa nainen. Ei mikään vastuuton, mutta ei mikään dominoi. Kaunis nainen. Oi, minkälaista armoa me tarvitaan tähän niiden heidän kasvattamisessa. Tai Florasta. Miehet, millaisen naisen sinä haluaisit tyttösi naivan? Nössön vai tyrannin vai miehen? Naiset. Sovellus. Olkoon teillä asenne, joka alistuu vapaaehtoisesti eritoten rukouksessa. Muutaman kerran on tullut elämässä eteen se, että on mennyt Heidin luokse ja kertonut, että pyydän anteeksi näitä luonteenpiirteitä ja miten on kohdellut. Ja hän on saattanut jo sanoa, että minä olenkin rukoillut sen puolesta. Wow. Se asenne, tässä naisen roolimallissa, joka nousee Genesiksestä ja vahvistuu Uudessa testamentissa, asenne on tärkein. Asenne. Jos asenne on kohdalleen, niin kaikki on. Isä, kuinka hienosti sinä olet tehnyt ihmisen omaksi kuvaksi, mieheksi ja naiseksi. Ja kuinka meidän synti vääristää sen, kuinka paha on meidän syntimme, että me tuhoamme Jumalan kuvaan omalla synnillään. Ja kuinka hyvä on Kristus, täydellinen Jumalan kuva, joka tuli vapauttamaan omat ihmisensä. Anto elämänsä meidän puolesta, nousi eloon, jotta meillä olisi elämä, iankaikkinen elämä. Herra, kiitos iankaikkisesta elämästä. Me tarvitsemme arvoa kasvaa tässä ihmiseksi, mieheksi ja naiseksi. Kiitetään Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.